Eguerdion.
Hilabete bat pasada, ikasturtea abiatu zenetik, eta jardunaldi jarraitua ezarri zuten hainbat ikastetxeetan, hasi dira kexak entzuten, ez da?
Bai, kasu konkretu honetan, jantokien bekaren inguruan izan dira lehenengo kexuak, hain zuzen ere, badakizuenez, Nafarroan eskualdeko ikastetxeak diren horietan, mugitzen diren ikasleek, ikaslei Nafarroko gobernuak menuaren iaia gehiena ordaintzen die, uste dute familiek euro bakarra ordaintzen behar dutela, baina jardunaldi jarraiera pasatzerakoan, ba, beka edo subentzio hori, ba, galdu egin dute. Kontua da, familiek zutela horren berri, eta bozketak izan zirenean, ordea zuzendaritzek esaten zuten eta defendatu zuten ba subentzioa mantenduko zela, baina errealitatea iritsi denean eta ikasturtea hasi denean, ba, departamentuak esan die, ba, ez dagoela printzipioz ez dagokiela jantokiaren menuaren ordainketa hori jasotzea, ez? Nafarroako gobernuaren partetik. Hezkuntza legea horren gainetik dagoelako eta bakarrik jardunaldi zatitua dagoenean ordaintzea dagokielako hezkuntza departamentuari. Orduan familiak aho bete hortz gelditu dira.
Augustia, esate baterako, Orkoiengo Hautzalarren, Atarrabiako Atargin, Zubirin eta Uharten gertatu da, ez da, edo entzun dira kexa bai, hauek.
Bai, guk dakigula gurekin harremanetan jarri diren familiak, behintzat, toki horietakoak dira, bai.
Honek noski eragina du, eta gogoratu ezagunen zuzen, zailtasuna handienak dituzten familietan, hau da, beka hauek eskatzen zituzten familietan.
Bai, bueno, kontuan izan, mugitzen diren ikasleen familia guztiek jasotzen dutela diru laguntza hau, beraz, ikasleen zati handi bat iragokie diru hau jasotzea, eta ondorioz, familia asko iragokie aldaketa ekonomiko handi hau, zeme alaben kopuaren arabera, ba, nahiko haundia izanen dela. Eta, baina ez da hori bakarrik, baitzek eta erabakiak ondoriozko ditu esate baterako autobusaren ordutegiarekin harreman zuzena daukalako. Familiek ere erabakizutelako noiz informazio hau jakin gabe, erabakizutelako noiz pasako zen haien autobusa, beren eskualdeko autobusa, bere semealaba jaso eta berriz etxeetara eramateko.
Eta aipatzen.
Beraz, nolabait deskoordinazio ikaragarria sortu da eta bueno, ba egoera beintzat ez da hasieran esaten zena, ez guk. Honekin augustia berriz bizkot mai gainera kartzarekin batera adierazi nahi genuena batez ere bada prozesu hau guztia egin den azkartasun eta gure uste apalean trakeskeriak ba, ondorioak izan ez zituela, hori esan genuen hasiera batean, eta, bueno, ba, gerian dago, gure ustez, ala dela, ez? Beraz, hori da mai gainean jarri nahi duguna, ez bakarrik, kasu honetan ez dakitzen bat ikasleek ez dutela diruri jasoko. Bueno, hori ondorio handi bat da, batez ere hori jasatu duten familientzat. Baina ez da problema ez da hori bakarrik. Problema da, prozesu guztia oso garrantzitsua dela, familia eta hezkuntza prozesu guztian eragiten duela, eta azkartasun ikaragarriarekin egin dela, gure uste apalean behintzat, hezkuntza irizpideak garrantzitsuenak izan gabe, ez? Prozesu honetan guztian. Beraz, berriz eztabaida edo hausnarketa zabaltzeko momentua dela, iruditzen zaigu, batez ere, guk uste dugulako hezkuntza pribatuak edo itunpekoen mesedetan edo egin dela edo behintzat ikastetxe horiek irabazten kakotaskoren artean jarraituko dutela.
Nerea, esan duzu, eztabaida jarraitzen duela, izan ere, oraindik ere bozketa berriak eta berriz ere bozketak errepikatzea eskatzen duten guraso edo irakasle edo zuzendaritza taldeak daudelako, zenolako jarrera duzu eskola taldetik edo eskola ekimenetik proposamen hauen inguruan?
Momentu honetan ez dakigu zenbat eskolek eskatu duten berriz bozkatzea, baina jakin badakigu normatiba berria egiteko prozesuan dagoela hezkuntza departamentua eta guk esaten duguna da errespeta daitezela denborak eta ez dezagun presarik izan bosketa batetik bestera salto egiteko bakarrik zuzendaritza batzuk nahi dituzten emaitzak atera arte. Esaten duguna bada, egin dadila erregulazio, lege erregulazio bat itxoin dezagun normatiba hori ateratzea eta pentsa dezagun benetan zer den irakaskuntza publikorako hoberena izanen den bai neurri legalak eta bai prozedurak ere bai, ez? Uhum. Beraz, ez diogu zentzu ondirik ikusten, urtetik urtera, bozketak errepikatzeari. Alde batetik ez da oso demokratikoa, nola baita ezpaita errespetatzen aurreko urtetako gurasoek erabaki zutena. Eta gero, nola baita beti zuzendaritzen interesenpean, modu batean esatearen, gertatzen dira bozketa horiek, ez? Emaitza batzuk ateratzen direnean, ja, eten egiten dira. Bozketak. Beraz, guk esaten duguna bada, izan daitezela prozesu gardenagoak, beti hezkuntza publikoaren alde eta hezkuntza publikoari on eginen diotenak, eta presa ez da dila ezarri. Eta beti hezkuntza irizpideak eta ikasleentzat hoberenak izanen diren erabakiak hartzea. Eta ez beste interes batzu, ba, izan daitezkela lan ordutegiari dagozkionak eta hori guztiak. Gure ustez, eztabaida horiek ere izan behar dira, baina ez dira bozketak izan behar horiek arautzeko edo ordutegi hobeak izateko tokia. Baizik eta esparru sindikalak edo direnak delakoak, ez?
Esparru sindikala aipatu duzu, hain zuzen jantoki hauetan ere bai somatu delako langileen falta, ez? O langileen murrizketa hainbat eskoletako jantokietan, ez da?
Bai, bueno, hori bagenekien, ez? Eta pandemiarekin ja gertatu zen. Ordutegi aldaketarekin, ba jantokietan gertatu izan dena bada ba ikasle gutxiago gelditzen direla, prezioak igo direla eta oro har lan eskua galdu egin dela, ez? Hori ere, bueno, egoera eskubide sindikalena aldetik, ba egoera latza da, ez? Ez da ere, nolabait guk mai gainean jartzen dugu, ez da ere gure nolabait esatearen esparrua, ez, gu ikastetxe ezberdinetako eta ikastetxe publikoetako gurasoa gara. Ez daukagu ere hor. Baina pentsatzen dugu, hain zuzen ere, hori ere mai gainean jarri behar dela, hezkuntza ikastetxetako jantokiak oso toki garrantzitsuak direlako, gauz zentzu askotan. Bai, gizarte egoera haulenak dituzten ikasleentzat, baita elikadura orokorra zaintzeko esparruak direlako, Nafarroako gobernuak atera dituen azkeneko ikerketak eta lanak lanen emaitzek adierazten duten bezala, inkiarekin atera dituztenak bezala, eta beraz, aspaldian jantokiak ere hezkuntza esparru pentsatzeko deialdia dago eta ahultzen diren einean ba hori ere lortzeko aukera gutxiago dago, ez? Beraz, gure aldarria beti bada hezkuntza prozesu osoa baitan izatea, hezkuntza prozesu egokienaren inguruan eztabaidatzea eta irizpide horiei eutsiz erabakiak hartzea. Eta ez, dena bilakatzea bozketa azkarrak non norberaren interes individualek parte hartzen duten erabakian.
Ba, Nerea, jarraituko dugu honetaz solasean, izan ere soka luzea ekarriko duen, ekartzen ari den gaia delako. Mi esker honitzen gaur eguerdian Euskal Herri Irratiaren dei hartzegatik.
Bale, eskerrik asko zuei.